e descubrir os apartados da fase 2 do vosso diario de aprendizaxe. Nestas páxinas é importante que reflexionedes sobre o que xa sabiades e sabedes agora sobre diversas actividades motrices que poderedes elegir para preparar a actuación final, como, por exemplo, a ximnasia, que non é o mesmo que a educación física, a danza, tendo en conta os bailes da nosa cultura e os xogos, con especial atención nos tradicionais. Isto axudarávos nun futuro a descubrir mellor como os vosos coñecementos previos se poñen a funcionar e a buscar conexións para relacionarse coas novas aprendizaxes. Se ides coñecendo a maneira na que aprendedes, seredes capaces de aprender mellor. Non tedes o diario de aprendizaxe? Podedes ver o documento dende aquí.